Pokud vám chybí přirozená krása a vůně pestré květnaté louky a navíc vás už nebaví sekání trávníku na vlastní zahradě, vydejte se dnes s námi na inspirativní výlet. Zjistíte totiž, že pořídit si takovou kvetoucí louku nejenže není složité, ale navíc tím zabijete hned několik příslovečných much jednou ranou. Pomůžete přírodě, protože jí vrátíte původní podobu. Navíc se k vám nastěhují hejna motýlů. Pomůžete tím zároveň bojovat proti suchu a navíc pomůžete i sobě. Nebudete se muset trápit každotýdenním sekáním, případně zavlažováním trávníku a navíc kolem sebe vytvoříte oku lahodící plochu. A zajímavé je, že takový kus kvetoucí louky může klidně vzniknout i ve městě. Více o tom všem v dnešní Natuře. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z jihovýchodní Moravy. Asi všechny folkloristy potěší, že se nacházíme kousíček od Strážnice a všechny milovníky přírody zase potěší fakt, že jsme kousek nad obcí Radějov a nacházíme se na nádherné květnaté louce. A je to velmi zvláštní, protože tato louka původně loukou vůbec nebyla. Přestože vypadá velmi archaicky, já tady vidím i květiny, dá-li se to říct, nebo rostliny, které si pamatují z dětství a právě ona louka nebo ony louky jsou hlavním důvodem, proč jsme se sem dnes vypravili. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, ale chtěl bych říct, že ty louky zde původně byly a tyto louky byly rozorány pro pole v době socialismu a myslím si, že to bylo naprosto chybné uvažování, protože ty louky sem patří, ale návrat není jednoduchý. V celé republice máme taková pole, která se vracejí loukám a v celé republice pořád používáme osivo, které vygenerovala nějaká osivářská firma. Tady jsou průkopníci toho, aby se zde používalo jenom osivo takové, které sem patří, to znamená z okolních dalších luk. A v tom je to, co tady vidíme, velmi pionýrské, protože u nás ještě je velmi málo takových osiv, které vlastně využívají přírodní dědictví, které v té dané oblasti je.
No a my v dnešní Natuře budeme zkoumat nejenom to, jak takto velikánskou plochu přeměnit na louku, ale jak si můžeme vlastně takovou malou louku udělat i my doma a nahradit jí třeba anglický trávník, který si všichni tak rádi pěstujeme. A naší hlavní průvodkyní bude paní Ivana Jongepierová, která je botaničkou v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak paní Ivano, tady ta louka, na níž my stojíme, je vlastně vaše dítě. Tak jak to na ní vypadalo, než jste s ní začali a za jak dlouho vyrostly všechny tady ty nádherné rostliny a květiny, které bychom asi měli popsat a to je posečená, podotýkám.
Já jestli můžu, já bych se vrátila ještě kousíček dřív, vlastně do začátku 90. let, kdy byla vlastně taková euforie, že se všechno začínalo zase znovu zlepšovat, vracet, zatravňovat a tehdy jsme si uvědomili, že vlastně na trhu není nic, co by bylo květnaté, místní, takže jsme začali připravovat v rámci Českého svazu ochránců přírody první osivo, kterým jsme měli představu, že by bylo potřeba třeba ochrana pásma některých rezervací a nějaké další takové pozemky zatravnit. V tu dobu jsme využili k tomu ještě různé brontosauří tábory, tehdy to ještě bylo hodně módní a děcka tehdy ještě byla ochotná vlastně na takové tábory hodně jezdit, takže s pomocí dobrovolníků se sezbírali semena a potom jsme ve spolupráci s výzkumnou stanicí travinářství v Zubři začali vlastně tady tato semena těch hlučních druhů pěstovat, množit a trvalo to několik roků, než se nám podařilo zajistit nebo namnožit toho osiva natolik, že v roce 99 byla vysetá teda první tady tato směs v oblasti Vojšických luk, kousek odsud a tady tato louka, na které stojíme nyní, byla zatravněna v roce 2006, jsou to svahy Žerotína nad Radějovem Hrdějovem s tím, že tady nahoře úplně na tom vrcholku se nachází přírodní památka Žerotín, která bývala ohrožena právě tím polařením, protože neměla vůbec žádné ochranné pásmo. Často zemědělci dokonce zajeli i částečně do té rezervace nebo do té památky, takže...
A co v ní je tedy, abychom věděli, proč je teda tak vzácné?
Je to poslední zbytek, vlastně nebo jediná šípáková důbrava tady v Bílých Karpatech. Je to nejteplomilnější společenstvo, které tam je se spoustou různých rostlin, které, což je zajímavé, nebo s tím jsme trošku počítali, se potom, co bylo tady tato, celý ten svah zatravněný, tak se postupně začínají i ty další druhy z toho chráněného území dostávat na tuto zatravněnou plochu. Tuto plochu jsme zatravnili v roce 2006, obhospodařuje ji zemědělské družstvo Žerotín ze Strážnice, kteří se vlastně nechali přesvědčit, aby tento erozí postižený pozemek zatravnili právě tady touto směsí, na kterou jim byla poskytnuta vlastně finanční dotace na to osivo a zatravnění. A musím říct, že tady se to docela povedlo, protože když se podíváte, tak po těch 13 letech je ta louka opravdu, i když byla posečena, tak je i teď už v Otavách velice květnatá.
A nejenom, a velmi barevná taky.
A nejenom, že tady jako výborně se ujaly všechny druhy, které vlastně v té směsi byly vyseté, ale postupně je obohacována druhy z okolí, které se sem šíří z toho chráněného území. A to nejenom teda rostlinama, ale i mezi zoologií, hlavně teda motýláři, vlastně tady toto území teď už známe tím, že na Žerotíně se nachází jedna z posledních populací velice vzácného motýla, modrázka komonicového, který je vázaný na úročník. A protože vlastně ten úročník jsme tady v té naší směsi měli vysetý.
Modří motýly kolem nás teď začaly létat, tak jsou to oni?
Nepoznám to, nejsem odborník motýlář, ale v každém případě tím, že tomu úročníku se tady daří a vlastně motýláři zjistili, že už tady tato louka začala vlastně posílila tu populaci a že už tady na ty úročníky tady tyto motýly jsou, prostě se jim tady líbí a začaly se sem rozšiřovat.
Ano, Čestmír má nějakou zásadní poznámku?
Motýly, včely a další hmyz jsou vázáni především na byliny, ale louka se skládá taky z trav. Jaké původní trávy tady jsou, protože taky ti zemědělci dbají na to, aby nasušili tady taky nějaké seno nebo spásli nějaké traviny. Takže jestli ty byliny, které nás tak okouzlují jako lidi a asi i motýly, tak jestli taky je tady dostatek trav na to krmivo.
No, mohli bychom si také, paní Ivano, potom trošku říci, co tady i kvete. Ale ta tráva, to měl Čestmír velmi správnou poznámku, protože my se tady bavíme pořád tak odborně o těch osivech, ale ono jde samozřejmě o to, aby to byla krásná kvetoucí travnatá louka, že ano?
No, samozřejmě, proto taky ta základní receptura vypadá tak, že se dává 80 až 90 váhových procent trav a pouze 10 až 20% těch bylin. To je takové vlastně schéma, které používáme my v naší organizaci. Jsou třeba ale jiné picinářské firmy, které to mají trochu jinak, protože ví, že potřebují mít co nejvíc bylin, aby to bylo hezké, zvlášť pokud je to třeba pro zahradnické účely a ty jsou schopni namíchat 90% bylin a jenom 10% tráv. Nicméně ta příroda si to srovnává, co jsme dělali pokusy, tak během několika let se to většinou ustálí na nějakém poměru 60% tráv, 40% bylin. Samozřejmě je to jenom obecně řečené, může se to lišit lokalitu od lokality, ale je to taková obecná zákonitost, takže když my začínáme na těch, dejme tomu 10% bylin, tak je to podstatně levnější cesta k tomu dosažení takové nějaké té rovnováhy. Ještě bych teda chtěla říct zrovna právě k té problematice i těch dalších tráv, protože zvláště v posledních letech díky klimatické změně a tomu, jak je velké sucho, tak si zemědělci začínají hodně stěžovat na to, že nemají čím vlastně ten dobytek uživit a začíná se ukazovat, že právě vlastně ty druhy, které jsou tady lokální, místní, jsou víceméně i těm suším obdobím přizpůsobené a reagují mnohem lépe než ty vyšlechtěné komerční druhy, které sice dejme tomu tu hmotu udělají první 2-3 roky, ale do 5-6 roku se potom z toho porostu vytratí a zemědělec musí zatravňovat znovu. Takže to je
právě... Ale známe asi všichni, že je to takové zvláštní, že ta tráva se najednou začne ztrácet, ale to je přesně asi to, co říkáte.
Tady, když se teď podíváte, tak jsme v porostu, který je 13 let starý a řekla bych, že zraje jako víno, protože ty druhy nejenom, že nevymizely, ale postupně tady začínají přibývat další. Samozřejmě tady zrovna, proč tady ty byliny jsou bohatě zastoupené, je to dané i tou půdou, protože zrovna tady tento porost, nebo vůbec celý ten svah je hodně oligotrofní, to znamená, je hodně suchý, má málo živin, takže velká produkce by tady stejně nebyla možná. Takže...
No ale je suchý a přesto to tu krásně je zeleno kvetoucí. My jsme se pořád nedostali k těm druhům, tak zkusme popsat, co tady vlastně kvete. A pokud možno méně odborně, abychom všichni ty kytky poznali.
Když začneme jenom u těch tráv, tak jsou tady vlastně v současnosti dominantní dvě trávy, a to je sveřep zpřímený a kostřava žlápkatá. Přestože jsme sem tehdy v tom roce přidali pár komerčních druhů tráv právě, aby tady zemědělci něco měli, dával se sem trojštěr, dával se sem ovsík, tak právě vzhledem k tomu, jak je tady velké sucho, tak tady tyto druhy vlastně už vymizely, jsou tady jenom tady tyto dvě trávy. A z dalších druhů tady před sebou vidíme například chrpu čekánek, která tady už teď kvete v Otavách, hrachor širolistý, potom je tady šalvěj přeslenitá neboli babské ucho, kdo nás ze Saxány.
A to je co?
To je tady toto modrá kytička.
Aha, to. Vidíte, tak hned si to utrhnu potom a vyzkoušíme třeba na Čestmírovi, co to dělá. Mimochodem ty hrachory jsou krásně takové růžovo-fialové, je tady záplava žluté, bílé, modré, vypadá to velmi malebně.
Hvozdík, kartouzek, to je tamto růžové, tady vlastně to žluté, tady vpředu to je řepík lékařský, takže bylinka. Tady potom... Já se omlouvám, já se vždycky musím v latině přeříkat, jak se to řekne. Tolice srpovitá je tady to žluté, vlastně taky taková motýlokvětý druh. A tam vzadu vlastně je tady ten úročník bolhoj, což je za jedno taky bylinka, za druhé teda jako ta živná rostlina pro toho vzácného motýla.
No motýlu je tady neuvěřitelně. To je pravda, že já jsem jich na tak malém území, kde tady teď stojíme, tolik pohromadě snad ještě neviděla.
Já jsem chtěl podotknout, že ta potřeba říkat ty české názvy, tak je blahodárná, protože to jsou názvy, které jsou pro naše uši velice příznivé, takže je dobře, že vás nutíme opustit ten latinský svět názvů, kde si rozumíte třeba přes celou zeměkouli, ale na to, abychom si rozuměli my tady na té louce, tak ty české názvy jsou velice vhodné. Ale já mám poťouchlou připomínku. Já tamhle vidím šťovík.
Kde? To je řepík.
Tak vidíte, jak špatně vidím.
Tady právě zrovna i na této louce je velká výhoda, že i když se občas někdy při tom zatravňování nějaké trvalé plevele vyskytnou, tak tady teda zrovna skoro nic se nevyskytuje, protože vlastně to pole bylo... Bylo tady to pole, už předtím bylo relativně čisté, protože tady byla několik let předtím Vojtěžka, která to tak jako lehce pročistila. Ale měli jsme jednu lokalitu, kde teda po vysetí té regionální směsi se objevil souvislý porost šťovíku. Zemědělci z toho byli zoufalí, my jsme z toho byli zoufalí, nicméně vzhledem tomu, že ta směs je přece jenom relativně drahá, tak to nešlo znovu rozorat. Tak jsme se domluvili na tom, že tady ta louka bude kosená 3x ročně tak, aby se ten šťovík znovu nevysemenil. A během několika let se to opravdu podařilo potlačit, takže v současnosti ty zemědělci, kteří vlastně mají tady tuto praktickou zkušenost, tak vlastně už upustili od nějakých chemikálií a ví, že prostě po několika letech tady takovéto pravidelné údržby i ten šťovík je schopný, pakliže je ve velké množství, tak z toho porostu ustoupit, což je takové vlastně příjemné zjištění a začínají to doporučovat i dalším zemědělcům. Jako je to dané tím, že ten samotný na rostlinka šťovíku, co mě vlastně poradili další botanici, žije asi kolem 6 let, takže pokud se nemá možnost jako dále šířit, tak prostě dožije a už se dál nemnoží.
My tady dnes odsud ale nevysíláme jenom proto, abychom posluchačům ukázali, jak pole, která byla kolektivizována, se dají znovu zrevitalizovat a proměnit je naspátek na ty louky, kterými byly tady ty plochy předtím, ale také proto, že chceme inspirovat naše posluchače, jelikož ten, kdo má třeba velké zahrady, velké sady, tak by vlastně mohl postupovat úplně stejně jako vy tady na té velké ploše. Nemusí tam mít vůbec nutně zasazený ten komerční trávník, jak jsme tady už několikrát řekli, ale mohl by si třeba ve větším sadu, který má, nebo na zahradě, vyzkoušet vytvořit takovouto louku. A co je nejpodstatnější, nejenom, že to bude okulahodící, že tam pozvej spoustu těch motýlů, ale navíc tím bude mít méně práce než s tím každotýdenním několika násobným sekáním a údržbou toho trávníku, který se snaží každý vyrobit tak, aby byl co nejkratší, což také není efektivní. Takže můžeme si to udělat i sami doma.
Samozřejmě v současnosti se začínají objevovat tady tyto snahy nejenom u soukromníků, ale třeba i v městské zelení, protože na to, aby tam ty byliny fungovaly, tak je vlastně potřeba, aby se to kosilo maximálně dvakrát ročně, takové plochy. Problém je, že v současnosti neexistuje vlastně nějaké regionální směsi po celé republice. Existují firmy, které prodávají druhově bohaté směsi.
Což je třeba taková ta horská louka, jak jsem viděla někdy.
Kopretinová, zámecká a já nevím, vlastně louka pro motýly, kde ty druhy jsou, ale většinou je tam velké množství druhů, které jsou navybírané tak, aby splňovaly podmínky takové ty obecné. Takže máte tam druhy suchomilné i vlhkomilné s tím, že však ono se něco uchytí.
Ale nesedí to taky do všech těch oblastí. Vy už jste to tady několikrát zdůraznila, jak je ta regionální příslušnost strašně důležitá a že jiná louka asi bude v Polabí a jiná tady v Bílých Karpatech.
Jako právě botanici tady z toho to moc nemají radost, protože to vlastně v každém tom regionu jsou ty byliny přizpůsobené dobou květu, těm místním podmínkám, nebo mají takové další specifické vlastnosti, takže pokud my tam potom do toho vtáhneme jiný genetický základ, tak to vlastně tady může i negativně ovlivnit tady ty původní přirozené populace. Proto se snažím hodně apelovat na to, aby se vlastně dodržovala aspoň nějakým způsobem tady ta regionalita. A pokud vlastně máme zahrádku a chtěli bychom si to nějakým způsobem změnit na pestrou květnatou louku, tak úplně nejlepší jsou různé možnosti. Pakliže máme v blízkosti nějakou louku, která je květnatá, tak jako nejlepší je takzvaná metoda zeleného sena, to znamená v době, kdy většina těch druhů je zralých, trávy jsou zralé začátkem července, byliny až koncem července nebo v srpnu, tak i prostě tuto louku posečeme a hned po posečení to naházíme právě na tu naši plochu, kterou chceme zatravňovat. Toto je metoda, která je velice účinná, velice jednoduchá, složité jenom to, aby to bylo natajmované, jako tak načasované, aby prostě v době, kdy sklízím to seno, tak jsme měli volný ten prostor, tu plochu, na kterou chceme tady tuto hmotu dávat. A takže to je taková nejjednodušší metoda, která je hodně používaná i v západní Evropě a vlastně tady touto metodou můžeme přenést semínka i těch druhů, které třeba se těžko sbírají.
No vidíte, já jsem právě chtěla se zeptat, jak to udělat, protože vy jste tady vyvinuli tu speciální směs pro Bílé Karpaty, ale co si mají počít lidé třeba v Krkonoších nebo naopak na Šumavě, tak nejlepší je najít nejbližší louku, posec to a rozházet to.
A pak, když třeba už máme, nechceme ji třeba rozorávat, i tak jako to zelené seno se dá třeba dostat i do stávajícího trávníku, pokud ho narušíme, tak nějak, aby tam vždycky ty semínka na klíčení měla volnou plochu, ale jinak jako samozřejmě není problém, protože po republice je spousta různých mezí, kde nějaké ty bylinky jsou, takže může z toho být docela zajímavé hobby, že prostě si vždycky někde něco utrhneme, nějaké semínka a ty si potom vyséváme na tu zahradu a vlastně tak to si tvoříme to, co se nám líbí, ale zase bych dávala důraz na to, abychom tam dávali spíš ty věci z toho okolí, protože zase pokud jsou zahradníci, že jo, to asi každý má tendenci tahat z různých jiných krajů něco tam, takže pokud je to v rámci nějaké přímo zahrádky v intravilánu, tak to moc nevadí, ale pak, když by to vlastně taková plocha šla do krajiny, tak opravdu to může potom negativně ovlivnit ten genofond prostě těch přirozených druhů.
Česmír už tady netrpělivě několik minut chce něco podotknout.
Já chci podotknout to, že jsem netrpělivý člověk, takže kdybych si vytvořil takový kus louky kolem domu, tak bych byl rád, aby to postupovalo rychleji, než dejme tomu 4 roky, co se počítá s tím, že takový trávník se usadí. Takže když mám semena třeba z okolních luk a chtěl bych oživit ty byliny, které jsou v tom mém trávníku, můžu je nějakým způsobem dosazovat, můžu třeba narušit ten povrch té louky a zasít tam ta semínka, má to smysl, anebo to je jenom takový rozmazlený chováním lidí, jako jsem já?
Takže nechat, nebo to hýčkat a tam, kde se to jakoby neujme, tak tomu pomáhat.
To jako zase samozřejmě zase záleží, jak to ten člověk má nastavené, jak rychle to chce mít. Samozřejmě i v dobách teď toho sucha, co je, tak je rozhodně nejlepší dávat jenom semínka. Jako, to znamená, vždycky ten povrch je potřeba narušit a ten výsev se dělá buď to během do toho srpen, září, anebo potom na to jaro. Některé ty druhy vám třeba vzejdou až dalším rokem, protože potřebují vlastně přeležet přes zimu. Takže nějaké, asi bych nedoporučovala nějaké dosazování, protože to většinou zase je tam to zalívání a jako je to asi složitější.
Já jsem naprosto nadšená jedním velmi významným faktem, který by měl hovořit pro to, aby se naši posluchači nechali inspirovat. My, když jsme sem před celou republiku přijížděli, tak tam, kde byly čistě takové ty úžasné trávníky udržované, tak byly většinou vyschlé, rezavé a nevypadaly pěkně, protože teď je opravdu extrémní sucho. Za to tady, navzdory tomu suchu, které tu také vidíme, je pořád celá ta plocha zelená převážně a na ní jsou nádherné barevné akcenty těch kvetoucích bylin a vypadá to úžasně. Tak náš čas se pomalu naplňuje tady na louce nad Radějovem. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, zažili a zjistili?
Tak, viděli jsme, jak se rodí horské dietetické seno. A můžeme taky zároveň počítat s tím, že vyjdeme z té vesnice, půjdeme se trochu podívat do přírody a uvidíme krásnou louku, ne nějakou jednu kulturu, jako když sem zasejeme vojtěšku, tak zcela nepochybně to asi bude dobrá píce, ale pohled na vojtěšku není zas tak úžasný. Ale tato louka, ta slouží jako výrazný estetický zážitek a kvůli tomu by stálo za to obnovovat louky všude, protože krom toho, že toto společenství je velice zajímavý, staletími prověřené, krom toho se dá očekávat, že taky lépe udrží tu vodu, protože drn samozřejmě je určitou překážkou pro to, aby otékala voda jako v kukuřičném poli. Takže se domnívám, že vycházka do takového místa, jako je tato louka, že může být pro leckoho zážitkem.
No a důležité také je, že takovou to louku, byť v malém, si může každý udělat i u sebe na zahradě, bude potěšen, okouzlen, může se kochat a hlavně se o ní nemusí moc starat. My moc děkujeme naší dnešní průvodkyni a inspirátorce, botaničce z chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, Ivaně Jongepierové. Děkujeme a naslyšenou.
Děkuju, naschledanou a věřím, že někoho to inspiruje a už se těším, že těch takových ploch bude květnatých přibývat po republice.
No a já také věřím, že kdyby někdo potřeboval nějakou radu, že se na vás může obrátit, samozřejmě na chráněnou krajinou oblast Bílé Karpaty. Byl tady také Čestmír Klos, jak jinak?
Ano, a já bych chtěl podotknout, že nejenom na CHKO Bílé Karpaty, ale na stejnojmenou základní organizaci ČSOP Bílé Karpaty, kde paní Jongepierová je předsedkyní a kde dbá o to, aby tato organizace produkovala dostatek semen pro takovéto louky.
Já bych možná jenom na závěr podotkla, že zatím se nám podařilo takto zatravnit více než 600 hektarů.
Tak doufejme, že jí bude přibývat. Tady z krásné květnaté louky nad Radějovem u Strážnice na jihovýchodní Moravě se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.